Barattoonni Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessa jiran torban darbe mootummaadhaan kan ramadame deeggarsi maallaqaa doolara 200 hungeenye jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Edan Garramoo Chaayinaa magaalaa Chongqing keessa ka jiru waajjira qoonsilaa Itoophiyaatti eeggataattaana Jeneraala Kataan Obbo Antana Taarik waasofsiistee jirti jaallannee dhiyeessa.
Torban darbe Chaayinaatti embasiin Itoophiyaa gaaffii dhiyeesseen mootummaan Itoophiyaa barattoota Itoophiyaa magaalaa Wuhaan keessa jiran kanneen 300 ta'anii fi deeggarsa maallaqaa ka doolaara 200 baatii lamaaf akka kennu ibsamee ture. Ta'us garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan barattoonni yuunivarsiitii Wichaang hanga ammaatti maallaqni kun nu hin geenye jechuun komee dubbatu. Gareen taane gaafachaa jirra. Odeeffannoon qabuun maallaqni barataa kamiifiyyuu kenname hin jiru jedhe. Barataa ka biraan akka ibsetti immoo. Yeroo mi'a bitannu qaala'uun gatii tokko tokko waan jiruuf deeggarsi maallaqaa kennamuu inni jedhu yaadisaa dhufee maallaqa jedhame garuu hanga har'aatti hin arganne jedha. Barattoota Oromoo magaalaa Wuhaan keessa jiran keessaa tokko immoo akkanaa ibsetti.
Jireenyi wallaansuma dhaggeeffaa argame kaasee jijjiiramni jiru amma.
Dallaama keessa jechuun mana ciisichaa keessan keessa teessuu.
Sarraa baay'ee hammaateera gadi bu'uun danda'amu.
Magaala baataniin beektaan.
Hin beeknu.
Fakkeenyaaf amma bilbila namaatiin si dubbise attam godhe sitti kenne namni sitti kenne kun.
Mucaan silkiin itti kenne kun duraan hiriyaakoo ture kilaasiitti. Wichaati appilikeeshinii jedhamu tokko jira isaan asoofnaa. Anammoo amma silkiin dhaabbatee ture silkiin koo wichaatiin wichaawwan hin turreef dorme dhufee qaama isaa of uwwisee itti kennee jira silkiin. Fuula isaa jiraama isaa hin argu garuu silkii mataa bidiruu itti kenne.
Ati garuu of haguugdee haasa'aa jirta jechuu. Akkami waa'een nyaataa gabaadhatti ani bitataa jirtu?
Nyaata torba darbe dura manni barumsaa nuuf fidaa ture nyaata xinnaatee amma onlaayinii ni binnaa warra dhiyeessantu jira amma mana barumsaatti jechuudha.
Onlaayinii ajajattanii si ni fidu. Attami gatiin isaas ofii dhaqanii bitanii hojiin?
Gatiin isaa mi'aan baay'ee mi'aan sadarra.
Oduun dhagahamu mootummaan Itoophiyaa barattoota iddoo sana jirtanii fi horii itti gargaaramtan maallaqa isinii ergeeraa jedhama. Waa'ee kanaa maal beekta?
Maallaqa torban tokko ta'eera ergeera naam jechaa turanii ammumaatti waan tokko hin jiru. Wanti nu bira jiru hin jiru. Miyaan tokko hojii hojjechaa turre fidamani ijoollee baay'een birrii fidanii baay'ee rakkachaa jiru.
Waan ittiin nyaatan?
Naa gargaarsi mootummaan ammumaatti nu godhe tokko illee hin jiru ammumaatti.
Mootummaan Chaayinaa moo kan Itoophiyaa?
Lamaan isaanii iyyuu waan nama hin dhahamne. Miidiyaa irratti muummichi ministeeraa isaan haasa'aa ture. Gargaarsa barbaachisu hundumaa lammiilee Itoophiyaa Chaayinaa keessa jiraniif godhamaa jira. Kanaaf immoo mootummaa Chaayinaa nan galateeffadhaa jedhee ture. Kan jechuun isaanii immoo barattoota Chaayinaa keessaa hundumaa iyyuu baay'ee haasa'ee.
Kanaaf amma sinumatu waan qabdaniin bitataa jirachuu.
Yee akkasidha.
Yuunivarsiitii kee keessaa barataan vaayirasii kanaan qabame jira?
Barattoota tokkotu qabamtee. Kwaarantaayiniitti geessanteerti.
Mooraama keessan keessaa moo?
Mooraa keessa keessaa barattuu kaasaa keessaanidha.
Hin sodaanneerra isin?
Baay'ee sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Meeqa taatu ammas hin achi yuunivarsiticha keessa kan jirtan?
Waliigala sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Meeqa taatu ammas hin achi yuunivarsiticha keessa kan jirtan?
Waliigala amma gara gaafiidhaan marga hin taanamu barattoota waliigalaa jechuudha.
Iddoo biraati hoo fidanii yuunivarsiitii keessan keessa hoo kan ka'an jiraa?
Lakki ammumaatti waan akkasii gibbii keenya hin jiru garuu gibbii yuunivarsiitii biraa jiraachuu danda'a. Magaalaa keenya keessa yuunivarsiitii baay'ee jira waan ta'eef nu bira hin jiru.
Barattoonni Itoophiyaa amma meeqa taatu yuunivarsiitii kee keessa?
Yuunivarsiitii koo keessa barattoonni Itoophiyaa 50 akkas taa'an.
Ijoollee barattoota Itoophiyaa irraa dhufanii keessa shamarran jiru?
Shamarran baay'ee jiru malee ijoollee baay'ee jiru.
Fakkeenyaaf hubee fa'aa keessaa ijoollee Itoophiyaa jiran hojii wal quunnamtu?
Ijoollee hubee jiran ni quunnamna ijoollee baay'ee jiru. Qaamaan ol argina hin beeknu wiichaatii appilikeeshinii jedhamu jira. Wiichaatiin kun wiichaatii keenya keessatti beekamaadha. Isaan guruuppii qabna achirratti asoomnaan yoo yaada qaban malee qaamaan ol nagaru.
Kan biraan maa'ee inni rakkinni jiru?
Walumaa galatti rakkina malee wanti jiru jiru. Haaluma jireenyaatti cimaadha. Kan namatti gargaarsa mootummaan kun malee nyaata gaa argachaa jiru.
Embaasiin hoo maal siniin jira?
Gargaarsa qopheessaa jiraniiru. Waan tokko tunuun godhe nama kunuun ji'a tokko dhumee ji'a lama fayyadamu.
maatii keessan biyya jiran wajjin bilbilaa wal argitu?
Ani maatiin kun kan isaan jiran Wallaggaadha. Neetworkii isaanii hojjetu. Wali nagarre firootatu gara Finfinnee kana jiru. Firaa wajjin haasaa isaan immoo saatii akka isaanii koneekshiniin jiraatee walii bilbilaanii walitti uumalee ofii koo argadhee hin beeku.
Magaalaa Choong Chin ka jiru waajjira qoonsilaa waliigalaa kan Itoophiyaarraa obbo Antana Taariku waa'ee barattoonni maallaqni nun dhaqqabne jechuu isaanii gaafatamanii.
Ganzabun batamalakkata yaalla hunetaa mindinnoo yaandaannu samaarii foorum indimoolaa ta'a.
Maallaqa kana kan ilaaleen haalli jiru barataan hundumtuu unka akka guutu ta'eera. Lakkoofsa herrega baankii maallaqnitti galfamuuf lakkoofsa bilbila harkaa maqaa hundumaa galmeessinee jirra. Kun ega xumuramee booda jimaata dabre ijoollee hundi herrega baankii isaanitti akka seenu ta'ee jiraa jedhan barattoonni garuu maallaqni harka nuun seeniin jiraa jedhaniiru. Dhimma kana Beejiin keessa ka jiran hojjetoota embasii Itoophiyaa baankii dhaqanii yeroo gaafatan deebii kennameef akkas jechuudhaan ibsan.
የስታፍ ሾርቴጅ ስላለ ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ ማድረግ አልቻለም።
አንቀና ሆጀቶታ ባንኪ ዋንጅሩፊ ማለቀ ከነ ሁንዳ የሮጋ ባባት ገልሹ ሂንደንደኙ ከናፍ የሮጋ ባባ ከሰቲ ዋንገ ኡፊ ወንነማ ያደሱ ሂንጅሩ ዴቢጀ ጠመቱኑ ከነመ ጀዳን ከነስ ሚሴንሶታ ወልዳ በረቶታ ኢትዮጵያቲ ሂምኔራ ጀዳን Wuhan keessa ka jiran kolleejonni tokko tokko namoota vaayirasii koronaan shakkaman bakkatti adda baasanii kaa'an gochuuf qophiin akka jiru ibsaniiru. Waa'ee kana akka gaafataman obbo Antanan. Odeeffannoon kun dhuunfaan barattoota biraa nu dhaqqabeera. Akkasumas barattoonni karaa waldaa isaaniitiin dhimma kana akka nu dhaqqabu godhanii jiru. Dhimma kanas waajjira haajaa alaa iddoo sana jiruutti dhiyeessine ibsa ga'aa nu kennanii jiran jedhan. Deebiin argames tokkoffaa keessumaa hospitaalota keessatti wal'aansa fayyaa kennama waan ta'eef hoteelonnii fi yuunivarsiitiiwwan garuu iddoo wal'aansa egaa argatanii booda itti bayyanatan yuunivarsiitiin 10 filatamanii akka dhukkubsataa bayyanachiisaniif ta'uuf jiraa jedhan. Yuunivarsiitii Poolitekniik kan Wuhaan. Kanneen filataman keessaa tokko ta'uu ibsanii achi keessas barattoonni Itoophiyaa 3 jira. Lammaffaa immoo jedhan yuunivarsiitii filatame keessa barattoonni hin jiran jedhan. Lafa barattoonni jiraatan irraa qofaatti kan kaa'ame quunnamtiin lafa hin jirres ta'uu ibsaniiru. Kanneen achi seenan dhukkubsattoota ton taane wal'aansa argatanii kanneen fayyanii hospitaalarraa baafamanii jedhan. Isayyuu hanga ammaatti kan seene hin jiru. Gara fuula duraatti mootummaan yeroo murteessuuf barbaachisaa yeroo ta'u kun hojjetamaa jechuudhaan ibsanii jiran. Yuunivarsiitiiwwan filataman kana keessaa lafa barattoonni bulan yookaan doormii fi kutaan itti bayyanatan gidduu fageenyi meetira 400 akka jiruuf addatti kan kaa'ame ta'uu obbo Antanan ibsanii jiru. Waaltaan ittisaaf to'annaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti namni koronaan dhukkubsatu nama kabiraarraa gara meetira 2 akka fagaachuu qabu hubachiisa.